eksteriore, e ta i kam bërthirje SBA-s të mos marrë një hap të tillë, duke i konsideruar dialogjet mes vendeve si zgjidhjen e vetme në këtë konflikt. Korea Veriore në anën tjetër ka thënë se përderisa të ekzistojë kërcënimi armiqësor nga SBA-ja, Pyongyang nuk do të negocioj kur për programin e saj të armëve përthamore. Dëgjoj materialin për holësi të tjera. Rusia i është bashkuar Kinës duke i vërthirje shteteve të bashkuara që të mos marrin aksion ushtarak kundër Koreze Veriore, duke thënë se kërcënimet e përshkallëzuara për luftën në mas të këtyre dy vendeve mund të dërkojnë në një pik pa kthim brapa. Deklaratat e ndara të Moskës dhe Pekinit kanë ardhur pasi liderët ushtarak të shteteve të bashkuara kanë përsëritur edhe një herë se kanë përgatitur opsione ushtarake në rast se dështojnë negociatat për eliminimin e programit bërthamor të Koreze Veriore. Mund të ketë pasoja të mëdha ushtarake në rast se Korea Veriore inicion armiqësi, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Jim Mattis, pasi ka mbajtur një takim rreth sigurisë me ministrat japonez në Washington. Derisa ministri i jashtëm i Japonisë Tara Kono ka treguar për bashkëpunim mes SBA-s dhe Japonisë. Sa i përket Koreze Veriore, ne jemi pajtuar për të rritur presionin, i bëjmë thirrje Kinës të marrë masa specifike të cila do të ndryshonin qasjen e Koreze Veriore. Në nënkërcënimet e raketave balistike, si aliancë, ne do të rrisim pozicionet mbrojtëse. Ne jemi pajtuar për këtë çështje. Po ashtu, jemi pajtuar për rëndësinë e rritjes së sigurisë në mas të Japonisë dhe SBA-s. Këto reagime i kanë alarmuar Moskën dhe Pekinin. Çdo përpjekje për ta zgjedhur problemin e gadishullit koran me anë të fortës do të shkaktojë tragjedi të madhe dhe humbje enorme të jetëve, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova. Nuk ka mundësi tjetër përveç marrëveshjes paqësore, ka thënë ajo. Një mesazh i ngjashëm është përsëritur edhe nga Pekini pasi nën presidenti i Komisionit Ushtarak të Kinës, Fan Changlong, ka takuar kreun e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generalin Joseph Dunford, rreth situatës në Korenë Veriore. Fan i ka thënë generalit amerikan Dunford se beson që mënyra e vetme efektive për të zgjedhur konfliktin është përmes negociatave. Kina beson se dialogu dhe konsultimet janë mënyra vetme efektive për të zgjedhur çështjen e gadishullit koran, që i bie se çështjet ushtarake nuk duhet të jenë mundësi është situar të ketë thënë ai. Ndërkohë Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të pezullojë testimet e armëve të saj. Për aq kohë sa vazhdon politika armiqësore dhe kërcënimi bërthamor, Pyongyang nuk do të negocioj kur për programin e tij raketor për mbrojtjen e vendit. Është situar, ti ke thënë përmes telefonit, ambasadori Koreze Veriore në OKB, Song Nam, sekretari të përgjithshëm të kësaj organizate, Antonio Guterres.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mbi 400 trupa të pajet janë nxjerr pas rrëshqitjeve të dheut në Sierra Leone, teksa ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për persona të tjerë. Agjencia humanitare e OKB-s ka thënë se 409 persona kanë vdekur pas vërshimeve dhe rrëshqitjeve të dheut që filluan të hënë në kryeqytetin e Sierra Leone, Freetown. Varrimet për personat që kanë humbur jetën kanë filluar, ndërka që rreth 600 persona të tjerë ende vazhdojnë të jenë të zhdukur. Njerëzit po vazhdojnë që të kërkojnë për të mbijetuar, të cilët mund të jenë të bllokuar në ngërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Kryetari i shtetit të Nicës në Francë, Christian Estrosi, ka thënë se muajin e ardhshëm ai do të mbledh homologët evropian për të diskutuar se si mund të përmirësojnë sigurinë pas ulmit terrorist në Barcelonë. Estrosi ka thënë se ka marrë vendim që të shpenzojnë 30 milion euro nga buxheti i komunës për të mbrojtur zonat që potencialisht mund të jenë shënjestër për sulme dhe makina në Nicë. Ai ka shtuar se qyteti që ai udhëheq ka nevojë për më shumë para që të përballojë kërcënime të reja. 86 persona u vranë nga një sulm me kamion në qytetin e Nicës vitin e kaluar dhe qatër disa qytete evropiane kanë përjetuar sulme të ngjashme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të premten se partia kancelarës gjermane Angela Merkel, partia Kristian Demokrate dhe aleatet e saj janë armiqtë të Turqisë, duke u bërthirje votuesve turq në këtë vend që të mos i votojnë ata në zgjedhjet e muajit të ardhshëm. Po ju bëj thirrje të gjithë bashkëvendasve të mi në Gjermani. Kristian Demokratët, SDP-ja, partia gjelbër, të gjithë janë armiqtë të Turqisë, mbështet një partitë politike që nuk janë armike të Turqisë, ka thënë ndër të tjera Erdogan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do takohet sot me ekipin e tij të sigurisë kombëtare në Campin David në veri të Washingtonit për të diskutuar strategjinë amerikane në Afganistan dhe Azin Jugore. Sekretari i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë ditë më parë se pas disa muajsh debate, administrata e presidentit Trump pothuajse ka marrë një vendim për një çështje të re ndaj luftës 16-vjeçare në Afganistan, njëherësh luftën më të gjatë në historinë amerikane. Mattis u ka thënë gazetarëve se strategjia e re do të marrë formë në një të ardhme të afërt. Sipas raportimeve të medjave, Mattis i ka rekomanduar presidentit Trump rritjen e numrit të trupave për 4000 më shumë në ndihmë të ushtrisë afgane, mirëpo ende nuk është konfirmuar asgjë. Kreu i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë Bob Corker e ka vënë në dyshim kompetencat e presidentit Donald Trump për të shërbyer në zyrën më të rëndësishme të shtetit. Nëse presidenti Trump nuk bën ndryshime radikale, ai është duke e vënë kombin në një rrezik të madh, ka thënë senatori Corker. Presidenti nuk ka qenë i gatshëm të demonstrojë stabilitet dhe kompetencë në mënyrë që të jetë i suksesshëm, ka shtuar ai, dhe ne kemi nevojë që ai të jetë i suksesshëm. Kombi ka nevojë për suksesin e tij, pavarësisht se a jemi demokrat apo republikan, ka thënë ndër të tjera Corker. Ish presidenti i Gjorgjis, Mihail Saakashvili, i cili ka qenë edhe guvernator në rajonin e Ukrainës, Odesa, ka deklaruar se tani është në Poloni dhe se pavarësisht pse muajin e kaluar i është tërhequr shtetësia ukrainase, ai po planifikon të kthehet në këtë vend. Saakashvili ka konfirmuar gjatë një interviste për Associated Press se ai do të tentojë të kalojë përmes Polonisë në Ukrainë për të luftuar në kthimin e shtetësisë së tij. Saakashvili, 49 vjeçari, njohur si reformist, ka shërbyer për dy mandate si president i Gjorgjis. Petro Poroshenko i ofroi atij shtetësi të Ukrainës dhe më pas u emërua si guvernator i rajonit Odesa. Saakashvili i ka prishur raportet me Poroshenkon pas dorëheqjes së tij për shkak të çështjeve të korrupsionit. Kozmonautët rusë kanë prezantuar një satelit të krijuar pothuajse tërësisht nga printeri formati 3-dimensional i parë deri më tash në programin hapsinor. Fjodor Jurkiçin dhe Sergej Raizinski kanë nisur në orbit 5 satelitë të vegjël gjatë një udhëtimi në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, njëri prej të cilëve është i pajisur me bateri të krijuar me 3-dimensional. Eksperti është dizajnuar për të kuptuar nëse pjesët e krijuara nga ky format të printerit mund të mbijetojnë në ambientin hapsinor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, gazetë dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.